Sen. Šetnje. Stupite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu 11 stepeni, duva pojačan jugoistočni vetar brzinom od 8 do 17 metara u sekundi. Jedno od pitanja danas u Talasanju, da li se država svojih najboljih ljudi seti tek onda kad postanu neko i nešto, a i to ne baš uvek. Kako se tumači poziv Ministarstva prosvete upućen svima koji su se školovali ovde, a rade u inostranstvu, da pomognu znanje? Šta im za uzvrat nudi? Oni koji su ostali opominju da se u obrazovanje ulaže sporadično i nedovoljno, da je ispolitizovano i da nikada nije urađena ozbiljna sistemska reforma. Podsećaju i da nemaju osnovna sredstva za rad, da laboratorije nisu dobro opremljene, da fakulteti kubure s grejanjem i strujom. Razgovarat ćemo i o tome zašto su se danas sreli predstavnici ministarstva prosvete i predstavnici sindikata, a i koliki je značaj dat maloj maturi koja je ponovo aktuelna. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Ovaj dan je loš za nas,
11:10, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Temu sam najavila, sada da najavim i goste. Ljiljana Lučić, članica Skupštinskog odbora za obrazovanje, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije i Miodrag Sokić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Dobar dan i dobrodošli. Bio je upućen poziv i Ministarstvu prosvete i popodne smo dobili odgovor da niko ne može da dođe jer su za danas zakazani razgovori sa predstavnicima sindikata i često se dešava da kao glavnu temu izvučemo jedno, a krenemo sa nečim sasvim drugim. Događaji nas prosto prestižu i sustižu što po aktuelnosti, što po značaju. Pa gospodine Sokiću, kojim povodom danas sastanak sa predstavnicima ministarstva?
Dobar dan, samo jedna mala ispravka. Predsjednik foruma Beogradske gimnazije. Mada ste slobodno mogli kolegu Antića da pozovete. On je predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Evo, šta mogu da kažem. Ovaj poziv za ovaj sastanak je došao juče. Ima ukupno 4 reprezentativna sindikata prosvete u Srbiji i svima nama je došao poziv, a na naše zahtjeve koji su već 2 mjeseca traju.
Ko je uputio poziv?
Poziv je ministar uputio i ne samo Ministarstvo prosvete, nego i Ministarstvo financija i Ministarstvo rada.
A da li ste vi njima prethodno pretili? Gospođa Lučić je dobro formulisala ono što novinari često komentarišu, a to je da se sindikati prosvete najčešće sete da priprete štrajkom i da se pobune ili pred usvajanje budžeta ili klasična priča pred školsku godinu.
Pa vidite, štrajk je postao jako klizava tema i mi smo toga svesni. Vrlo trudimo se da budemo odgovorni prema tome, a nije čudo što se preti štrajkom pred usvajanje budžeta. Opet se desilo isto što se dešava često, a to je da se prvo usvoji budžet da bi se reklo socijalnom partneru koji traži novac da ne može zato što je usvojen budžet. Mi uvek zato ranije tražimo sastanke da bismo uticali na raspodelu novca pre usvajanja budžeta, to je sasvim prirodno. Mi smo opet zatečeni, ne bi bilo dobro da nas se optužuje da pretimo samo štrajkom, naprotiv. Evo, ovaj današnji sastanak je na temu naših koeficijenata, nešto što je boljka našeg obrazovnog sistema, pogotovo osnovnog i srednjeg. U čemu su svi sindikati složni.
Znači, kako ćete sada tražiti pare kad su najavljene ozbiljne reforme?
Ne tražimo mi pare, jasno je. Zato kažem, vrlo smo svesni ozbiljnosti situacije, međutim mi samo, pošto to ne može, ništa više ne može za jedan dan, mi tražimo da napravimo jednu strategiju i to već godinu dana tražimo, strategiju trogodišnjeg, jel tako, pomeranja koeficijenata, da se taj novac koji postoji jednostavno sa malim umanjenjem, relativno malim uvećanjem, da se bolje raspodeli.
Dobro, jer koliko tražite i ukoliko ne budete dobili pozitivan odgovor, šta dalje?
Pa vidite, to je vrlo provokativno pitanje, mislim, u ravni u kojoj pričamo.
Znači, mislim da je i logično.
Jeste, ne bežimo od odgovora. Vidite, ne samo tetkice, nego i naši stručni saradnici, znači sa srednjom stručnom spremom u obrazovanju su na minimalcu. Od minimalca ih spašava samo možda neka godina radnog staža više. Znači, stanje je očajno. Mi razumemo očaj u celoj privredi. Nego se samo radi o tome da se ipak ne može to nikome dati opravdanje da se sistem ne poboljšava. Je li tako? I to je ono što mi želimo, da se poboljša ta raspodela novca u obrazovanju i normalno uvek smo tražili da se više izdvaja na nivou bruto nacionalnog dohotka za obrazovanje, međutim, bez uspeha, evo, 13 godina.
I samo kratko, ukoliko ne budete dobili pozitivan odgovor?
Pa postoji 4 sindikata, imaju svaki svoju platformu i mogu odgovorno da kažem da bi moglo da postoji mogućnost da ukoliko vidimo da su pozivi ministarstava samo reda radi, mogla bi da postoji mogućnost štrajka.
Kakva je situacija u matematičkoj gimnaziji?
Mi smo, naravno, u okviru ovog postojećeg sistema, mi smo škola kao svake druge i možda neko pogrešno misli da naši nastavnici i stručni saradnici imaju veće plate nego što to u drugim školama, ali nije tako, to je isti taj fond, tako da je zabrinutost i kod naših zaposlenih, naravno, velika i jasno je svima, teško se živi, s druge strane nema novca. Ja ne znam, uopšte ne vidim neko rešenje, pogotovo ne trenutno. Po meni bi moralo mnogo veće promene da se naprave u kompletnom sistemu obrazovanja, pa da se tu onda nešto vidi. Recimo, pričalo se o platnim razredima, pa se sad odustalo od toga. To bi bila jedan od načina za rešavanje tih plata. Ali nije samo to problem. Mnogo veći problem je što je naš sistem zastareo, što mi imamo programe iz informatike stare 20 godina, što se kasni već, ne znam, 3 godine sa reformom srednje škole, što imamo ozbiljne probleme evo s ovim maturskim ispitima, što je...
Da smo sve osramotili...
Naša divna emisija je prekratka da nabrijemo kao sve probleme imamo.
Ali vi se češće oglašavate kao matematička gimnazija, zato sam pitala kakvi su kod vas problemi. Češće povodom plata, a u stvari ređe povodom plata, a češće povodom ovoga što ste sve naveli. Zašto?
Pa naravno, kod nas je zaista jedan veliki entuzijazam. Ja moram da pohvalim naše profesore, to su pretežno i bivši đaci gimnazije koji tu veliku ljubav koju su stekli kao učenici sad prenose na svoje učenike i ima još uvek tog entuzijazma i uglavnom se radi tako sa nekim vrlo teškim uslovima, do, recimo kada se putuje neko takmičenje do sam dan pred polazak na put se ne zna da li će biti para da se ide, a kad treba da se izvrši neki ogled ili iz fizike ili iz hemije nemate dovoljno sredstava, sve to destimuliše, ali još uvek ima entuzijazma, još uvek se mi uglavnom na tome držimo, što je naravno tužno, a trebalo bi da bude, da ti uslovi budu bolji. A inače rezultata ima, naravno, deca su nam sjajna, to je u stvari u celoj ovoj priči ono što je najvažnije. Deca su još uvek divna i ne samo u našoj školi, nego i u drugim školama, kakvi smo mi odrasli, deca su nam stvarno divna.
Da li se slažete s tim, gospođo Lučić, i šta očekujete da će se dogoditi u parlamentu prilikom izglasavanja i koliko će ovo biti uzeto u obzir?
Sa ovom nekom osnovnom ocenom, dakle, mojih današnjih sagovornika se slaže. I samo da razjasnim, dakle, nisam ja rekla da sindikati sada ucenjuju, nego je prirodno da sa početkom školske godine čujemo i zahtev zaposlenih u prosveti. Ono što stvarno ostaje kritika ne samo ove vlade, ja ću tu biti vrlo otvorena, nego i prethodnih vlada, što mi socijalni dijalog, znači na vreme razmjena ideja, mišljenja i pokušaj stvaranja nekog konsenzusa, to u Srbiji još uvijek ne uspeva. Čak ćete naći u izveštajima Evropske komisije koja prati napredak, dakle u našem približavanju, vrlo oštre kritike na račun činjenice da istinski socijalni dijalog, znači poslodavci, sindikati, država, da to još uvijek ne funkcioniše. Ono što je zabrinjavajuće jeste da mi, što se tiče dakle finansiranja obrazovanja, neke ozbiljne promjene ne možemo očekivati ni u narednoj budžetskoj godini. Uvijek političari dakle kažu da je kriza i da je takva situacija. Ja mislim da kada bi postojala neka politika prioriteta u vladi, ne mislim samo ovoj vladi, još jednom povlačim, nego i ranijim vladama, onda bi se to moglo videti kroz budžet. Ovako mi u Srbiji najčešće nam je prioritet obrazovanje, poljoprivreda, mladi, stari, penzioneri. Čim imate dugačku listu prioriteta, to znači svako će dobiti nekakve mrvice da se preživi. Mislim da je vreme da se hrabro postigne konsenzus šta stvarno jesu prioriteti u Srbiji. Ja sam duboko ubeđena da obrazovanje to jeste i da mora biti jedan od prva tri prioriteta.
Ali to će svako reći i od 90-ih godina se
pa,
to priča.
Upravo o tome pričam. Dakle, građani to treba da gledaju, slušaju i da u skladu sa tim opredeljuju svoje glasove. Znate, dokle se priča, s druge strane, ja mislim da je vrlo važno i što je konačno usvojena ozbiljan strateški dokument o razvoju obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, gde su neki takvi ciljevi o kojima danas pričamo postavljeni i povećanom učešću, dakle, izdvajanja za obrazovanje u društvenom bruto proizvodu. Ideja je da ta izdvajanja dostignu 6% društvenog bruto proizvoda do 20. godine. To se treba pratiti.
Ali svi treba pratiti i ono što smo čuli od aktuelnih političara, moramo da padnemo da bismo se podigli ili mora da nam bude gore da bi nam bilo bolje.
To su fraze. Ne, prvo, niti smo mi pred bankrotom, niti je katastrofalna situacija. To su vam uvijek jeftini alibi, razumete, da opravdate neke mere koje se moraju u vreme krize, kad vi još uvek nemate neki snažni ekonomski oporavak na globalnom nivou, da se razumemo. Ovdje ćemo osjetiti bolju ekonomsku situaciju onda kada evropska privreda živne. Ne zato što smo mi ovdje, znate, Bog zna šta smisli, mi ovdje treba da imamo mere koje drže deficit u granicama koji neće da nas povuče dola. Inače, naša privreda, naša ekonomija, šta god da preduzmemo bez oživljavanja ekonomije u svetskim razmjera, posebno u Evropskoj uniji, jer to naš glavni ekonomski partner, nema tu šta da se očekuje.
Gospodine Sokiću, čuli smo direktora matematičke koji je pre svega govorio o entuzijazmu. Da li je sve u novcu? Da li je obrazovni sistem koji definitivno je pod kritikom, ja mislim s razlogom, može da se unapredi i bez mnogo novca? Sjedinjene Američke Države, na primjer, dosta ulažu u svoje obrazovanje, ali se ne može reći da se njihovi đaci, da je rezultat tog novca visoko na lestvici kad je reč o njihovim, na primjer, studentima i uopšte obrazovanju. Što je dokaz da nije sve u parama?
Kad je reč o Sjedinjenim Državama, mi često podcenjujemo uspehe u obrazovanju, njihove uspehe u obrazovanju. Oni jako dobro znaju u što ulažu novac. Imaju toliko sofistikovane sisteme obrazovne da mi stvarno to možemo samo da zamišljamo.
Niko ne pocenjuje, ali govorimo se svetskim okvirima.
Gledamo po neki film i vidimo tamo da neko stavio nogu na školsku klupu, nije to to. Oni su jako odgovorni prema obrazovanju i kada je u pitanju pozitivan neki efekat ili negativan. Da se vratim na ono što je kolega Ognjanović rekao i na ono što je ministar skoro rekao. On je rekao, evo vam mail, dragi naši naučnici, javite se da pomognete Srbiji. Ja malo karikiram, ali da ne bih bio opširan. Možda je trebalo ministar da uzme te mailove od đaka matematičke gimnazije koji su sada u matematičkoj gimnaziji. To je naš najveći izvoz. Normalno, bez finansijskih efekata. Ali tako je kako je. Tu su ti naši đaci koji idu sutra u inostranstvo.
O tome sam i htjela da
razgovaramo. Trebalo
bi poći od njih.
Drugo je pitanje kolika je utopija i koji su motivi, zašto je ministar tako rekao. Ali opet sad se vraćam konačno i na vaše pitanje, na osnovu, znači može se bez novca. Moje duboko uverenje da se nešto može bez novca. Nešto se ne može bez novca. Ali, na primjer, mnoge goruće stvari mogu da se poprave. Taj entuzijazam o kome je kolega pričao nije nikako dovoljan. Pravdati se i biti zadovoljan, iskazivati zadovoljstvo zbog entuzijazma jednako je i priznati da nema sistema, što je katastrofalno. Ne smije entuzijazam više nositi obrazovanje. On je poželjan i on će biti još veći ukoliko obrazovanje bude kvalitetnije.
Dobro, ali vi s druge strane nedavno navodite da se jedno radno mjesto u prosveti plaća, odnosno korumpira ili već kako da nazovem, 7000 evra.
Pa to spada u negativne posljedice. Ja ne bih nikako toj temi sad ovdje dao prioritet.
Ali sve su to naše teme i onda su to ljudi koji bi trebalo, pretpostavljam da oni nemaju ovaj entuzijazam o kome je govorio gospodin Ognjanović, nego neke sasvim druge motive, to su ljudi koji uče našu decu. I koji će sutra sesti zajedno pored vas za katedru i vaspitavati.
Vidite, može naše obrazovanje da bude dobro i loše ili na nekoj lestvici od 0 do 10 da ima neku ocenu, ali ono nije homogeno, nije konzistentno. Nas ima i ovakvih i onakvih. Mislim na nas nastavnike, izvođače nastave. Slažem se apsolutno s tim da smo različiti. Međutim, država stalno promoviše uravnilovku. Ona nama ne dozvoljava da se razlikujemo. A to, priznaćete, to ne da je 20. vek, to je 19. vek. Ja ne znam koji je to vek, a to se može bez novca.
Nažalost, uravnilovka je negde i u samom obrazovanju. Sva deca treba da uče kao da
tako
sve
i to
znaju,
lepo,
umeju i
to ste lepo rekli,
ne
i to je prevaziđeno.
Da.
To je prevaziđeno, ta frontalna nastava i standardi koji su od svakog učenika do na nivo normalne raspodele, pa samo malkice levo i desno mogu da budu da odskaču, svi drugi moraju da znaju isto, to je prevaziđeno. i to spada u neke ogromne probleme, jer tu je naša, leži naša odgovornost prema mladoj populaciji, jer šta briga mladog, mladu ličnost, kolika je moja plata, ukoliko on dobija dobro znanje, njega to ne treba da interesuje. Znači imamo tu posebnu, ogromnu odgovornost prema učenicima koje učimo metodologijama i metodikama, praktikama iz nekih minulih vremena koje su toliko spore i toliko siromašne informacijama, količinski i kvalitativno, da jednostavno đaci dižu ruke od škole i uzimaju alternativne oblike, neformalne oblike obrazovanja, jer to je jedino što im roditelj može još savjetovati.
I o tome ćemo. Gospodine Ognjanoviću, da li je vas negde, da ne kažem uvredilo, ali povredilo to što ste pročitali na sajtu ministarstva, odnosno poziv da se stručnjaci i naučnici koji su se školovali u inostranstvu i školovali ovde, a rade u inostranstvu, negde priključe i pomognu državi?
Ne, zašto? Ja mislim, to je jako dobra stvar.
Mi, ali nisu pozvali vas, evo čuli smo taj komentar.
Da, nisu, naravno.
Na, vaše đake.
Pa dobro, to je sad već slika i prilika rada, ali ne mislim sadašnjeg saziva ministarstva, pogotovo ne današnjeg ministra, čak tu nekoliko meseci. Mi smo škola koja je u centru Beograda, koja je od ministarstva udaljena 500 metara možda. Za, otkad postoji, ja ne znam da li jednom ili dva puta su ministri prosvete tu bili, a dolazili su nam ministri prosvete iz nekih drugih zemalja, iz recimo Afrike, ili dolazio je dekan sa koleđa, dolazili su stručnjaci iz Kine koji se bave obrazovanjem, iz Japana također da vide kakva je to škola, i Švedske koji daje takve rezultate. A nije niko došao iz našeg ministarstva da vidi.
Možda ste vi za to odgovorni, jer koliko sam uspela da pročitam i neke vaše izjave i deo autobiografije, jedan ste od retkih direktora koji nije, ako mogu tako se izrazim, ispolitizovan. Morate pripadati nekome da bi došao ministar da vas poseti.
Pa da,
ne
dobro.
Ne ovaj bilo koji.
Da, pa eto, nažalost, nije dobro ni ministar u pitanju, pa, trebalo
da dođu. Da li je baš da?
Savjetnici, sekretari.
Evo, vi ćete imate, reći posle, da li
ima tu, mnogo, mislim, ministar nije, pa ne može se očekivati jedan čovjek nešto uradi, ali gdje su pomoćnici, gdje su savjetnici, gdje su ostali stručnjaci koji tamo rade. I u ministarstvu, i u jednom i u drugom zavodu, dakle, sve je to povezano. Oni imaju jedan divan primer pred sobom, a ne koriste ga. Međutim, da se vratimo na ovo što ste rekli, poziv stručnjacima iz inostranstva, zaista ih treba uključiti. Ja gotovo svakodnevno se čujem sa našim bivšim učenicima koji su negde u svetu, od Novog Zelanda do Kanade i gde sve ne, koji imaju ogromno iskustvo, znanja, poznanstva, znanja jezika, pa čak i neki mali kapital od kojih bi se možda neki vratili u Srbiju kada bi ovde bili bolji uslovi ili nešto da pokrenu. Mislim da to nam je jedno od najvećih bogatstava koje imamo, resurs koji se uopšte ne koristi.
Gospođo Lučić, vi ste se i ovim pitanjima naravno bavili. Kako se ovde stiče znanje? Ako s jedne strane kritikujemo naš obrazovni sistem, a s druge postižemo značajne uspehe poput ljudi, ne samo naravno u matematičkoj gimnaziji. Da li je to stvar ličnog opredeljenja, hoću znanje, pomoć koja se traži više sa strane, pa smo onda dobri u svetu, ili šta?
Pa znači šta, to je stvarno jedna vrlo, vrlo složena priča. Ja se slažem i mišljenja sam da kvalitet obrazovanja ne može da počiva na entuzijazmu, dakle, onih koji su angažovani. Ja mislim da kvalitet mora da počiva na nekakvim standardima, znate, koji su opšte prihvaćeni. S druge strane, mi smo skloni, znate, kada doživamo neki neuspeh, po meni su rezultati sa poslednje mature vrlo, vrlo jasan signal da se nešto dramatično loše dešava u osnovnom obrazovanju. Znate. I onda u sklopu znate, suočavanja sa takvom jednom činjenicom, mi smo skloni onda da nekakve opšte ocene dajemo za čitav sistem. Ja sam i radila u obrazovanju i roditelj čija su deca prošla školski sistem, i ja ću vam reći da je kod nas škola napravljena za prosečno dete koje može da ovlada gradivom bez ikakvih, znate, dodatnih ulaganja roditelja. Ako se radi o prosečnoj školi, prosečnim nastavnicima i prosečnoj deci.
Na nivou države?
Na nivou države. Nama se dešava nešto drugo, znate, da oni ljudi koji savesno, predano, prateći nove standarde, inovativno rade, nisu prosto podržani i oni su, kako bih vam rekla, u senci onih ljudi, a ja sam sigurna da ih je manji broj u obrazovanju, stvarno manji broj, koji tome prilaze jedna kao bilo kojem činovničkom poslu. To je nešto što jeste specifično za ovu profesiju, znate. Vi morate biti posvećeni ako ste u nastavi, vi morate da budete predani, dakle, tom pozivu i tom radu. To je jedna stvar. I druga stvar je, mi sada treba da sednemo, mislim, ja kao opozicioni poslanik, mislim na...
Ja sam vas zvala pre svega kao člana odbora za obrazovanje.
Mislim na ministarstvo, mislim na stručna tela koja postoje uz ministarstvo, udruženja i tako dalje, da se izvuku jasni zaključci iz ovih poraznih rezultata mature. Ona se i radi, pored ostalog, da bismo videli kakva su postignuća dece po završetku osnovnog obrazovanja. Šta treba se menja? I to su već, kako vam rekla, jako stručne teme, ali njima se mora pristupiti. Ne može se nad tim lamentirati i čekati neku sledeću katastrofu, a to je PISA test 2015.
A mi smo izgleda skloni da opet nešto čekamo i vi ste se, gospodine Sokiću, i juče oglasili upravo po pitanju male mature.
Pa vidite...
I to zaista jeste bio skandal i oni su pokazali, evo ja ću pročitati zvanične podatke, da su đaci petice dobijali šakom i kapom i da je opšti uspeh prošle generacije osmaka bio vrlo dobar 4,09, što znači da je u Srbiji svaki sedmi učenik nosilac diplome Vukaradžić. Posle ću vas pitati za inicijativu. Da, zašto ste želi da se ukine ova diploma, ali vas prvo pitam za maturu. Ko je za sve to odgovoran?
Za prošlogodišnju maturu, mislite?
Pre svega mislim na rezultate, a onda šta ćemo dalje sa maturom?
Pa vidite, šta ćemo dalje sa maturom? U svakom slučaju treba inovirati i to stoji u strategiji, to stoji u zakonu. Znači, regulisano je da se završni ispit, odnosno mala matura, proširi na još jedan ispit ili na još dva. Jel? Međutim, to je jako osjetljiv posao i nikako nije primereno da se u sred godine učenicima osmog razreda najavljuje nešto što oni unapred ne znaju šta će biti. To jednostavno nije eksperiment koji treba da se radi nad našom decom. Ne sme tako. Znači, minimum godinu dana učenik mora unapred znati kakav god je taj treći ispit, kakav je njegov sadržaj. U svakom smislu. Znači, ovo je nedopustivo i mislim da će ipak ministarstvo prosvete...
A zašto mora da zna? Zar to nije gradivo koje bi trebalo da je savladano tokom godine?
Pa vidite, imamo 47% odličnih đaka, a imamo komparativne analize da oni kad dođu u srednju školu znaju mnogo manje. I sad ćete vi da napravite treći ispit koji će bude u skladu sa njihovim neznanjem.
A to znači da mi proizvodimo
ili u skladu sa standardima?
Neznanjem? To pitam.
Nisam se razumeo.
Pitam koliko su nam onda obrazovana deca.
Pa,
i mi njih treba da naučimo.
Mnogo niže nego što se to predstavlja i nego što to stoji u standardima.
Ali onda upravo... to krajnje poražavajuće.
Pa sigurno da jeste, o tome se i radi. Zato se Forum Beogradske gimnazije bukvalno poigrao sa standardima i sa našim zavaravanjima i tražio ukidanje Vukove diplome da bi je spasao. Jer mi smo znali kakva će bude reakcija ne samo ministra prosvete i ministarstva, nego i svih normalnih ljudi i ljudi koji žele dobro obrazovanje. Ne, nemojte, spasimo Vuka. Pa ajde da ga spasimo.
Pa, ali
ajde da ga spasimo. Ili ga ukinimo.
Tako što sada nećemo prihvatiti ni da imamo treći test s priznanjem da možda
može,
deca ne znaju geografiju.
Sada ne može jer ne postoji još, da se tako izrazim, kurikulum. Ne zna se šta ta deca treba da znaju. A već je decembar mjesec praktično. Znači, to će izaći do kraja decembra. A dozvolite i neku javnu raspravu na stručnom nivou. Toga neće biti, znači.
Vi slažete sa mišljenjem gospodina Sokića?
U najvećoj meri da. Najvećoj meri da. Sve to je jedna velika nezgoda, što je mala matura jedno, a prijemni ispit za upis u srednje škole je drugo. Međutim, to je kod nas ujedinjeno i onda ti rezultati sa male mature se računaju za prijemni ispit, što rešava sudbinu velikom broju svim učenicima, da li će da upiše školu koju želi ili neku koju ne želi. Lepo je da imamo tu evaluaciju spoljnu i da se vidi kako se radi u pojedinim školama širom Srbije, i to je veoma korisno i treba forsirati. Ali je nezgodno što je to baš taj trenutak koji posle toga, kažem još jednom, rešava sudbinu i boduje se za upis. Tako da su deca vrlo u teškoj situaciji. Pogledajte sada studenti, kada polažu dva ozbiljna ispita, pa traže da imaju odlažu bar 7 dana da se malo odmore, pripreme. A nama će đaci polagati praktično celo osnovno školsko znanje za, ne znam kako je planirano, dan ili dva. To je ogroman pritisak o tom, za 2 dana. O tome se vrlo malo misli, nije uopšte lako. Ti zadaci, sad će neko reći, pa dobro, to je ono što oni uči u školu i treba da znaju, jeste, ali evo da vidimo mi da sednemo kolega Sopić i ja i vi i gospođa Lučić, pa da ima koliko bismo mi znali da uradimo tih zadataka iz hemije, ako smo svi mi fakultetski obrazovani, trebalo bi da to znamo. Nije to uopšte tako jednostavno, dakle, treba i obnavljati. Veliki su to problemi i ja ne znam, teško ih je tako brzo rešiti, a nikako mi nije simpatično to što se to radi, ovo što je kolega Sopić rekao na brzinu i što su sada i roditelji se uzbunili, evo vidimo tu neke peticije potpisuju, traže da se to odloži, da li će sad iz političkih razloga da se popusti ili neće. Pravi se nešto što je nepotrebno.
Iz političkih ili stručnih razloga? Vi sad govorite kao stručno
pitanje.
Ja se bojim da će politika tu presuditi, jer se naravno svako ko je na vlasti boji da će izgubiti glasače čija deca treba da polažu, a ne urade dobro.
Ali čekajte, ja bih voljela dijalog. A to je moguće da se desi, tako se to dešava.
Uvijek je tako bilo do sada.
Tako je. Ali vi ste stručnjak i kažete da imate rezerve prema ovom. Znači li to da će politička reakcija biti saglasna reakcijama stručnjaka?
Evo, ajde, ako mogu da kažem sada iz ugla stručnjaka. Ja sam preko 40 godina u obrazovanju, bio sam u gimnaziji našoj matematičkoj 30 godina profesor, ali sad sam direktor, i pratim prijemne ispite koje su se držali i još kad se ja bio učenik i kad smo mi kroz ove godine. Vidite, mi smo ranije u matematičkoj gimnaziji imali 3 ispita i na osnovu toga se pravila rang lista. Filološka je išla još u dalju krajnost, oni su 7 dana polagala deca, pa su shvatili da je to besmisleno i da onda dobiju isti rezultat kao kada se polaže 1 dan. Mi smo sveli na samo jedan test iz matematike i rezultati su potpuno isti kao da su deca mrcvarena da nedelju dana polažu razne ispite. Dakle, ako hoćemo dobru i preciznu rang listu, dovoljen je jedan test. Ako hoćemo evaluaciju škola, onda treba da se rade svi ovi predmeti. Ja mislim da je jako dobro da mi imamo i da vidimo kako se radi u Leskovcu, kako se radi u Subotici i Šapcu, i da vidimo koja je to škola, koja se ističe, koja ne, ali to nije dobro da se to boduje, da se na taj način usmeravaju deca za upis u srednje škole.
Mogu da se umešam? Da. Znači, moj stav je, i čini mi se da i delimo taj stav, da maturu treba dalje osmisliti i proširiti, ali ne ove godine, nego ove godine uraditi posao i najaviti za iduću godinu, pa da diskutujemo, pa da iduće godine opet menjamo ako nešto ne valja za onu tamo godinu. Tako da se taj ispita mala matura gradi na vreme, a ne da se žuri. I zašto politički razlozi? Pa zato što je ovo ministarstvo sadašnje, mislim, nisu to oni politički međustranački, da, nego jednostavno željno je rehabilitacije u odnosu na ono što je prethodni saziv uradio, što mu se desilo u junu prošle godine, i mislim da zato žure, da su zato nervozni.
Znate šta, meni je jako važno šta misle ljudi koji su direktno involvirani u obrazovni proces, znači oni, ali ja sam pogledala malo, jel da, sva dokumenta koja prate dakle maturu, koncept mature i tako dalje. Ono što je interesantno, da je taj, uslovno rečeno, treći ispit, jel, oko kojeg još ne postoji ni stručna saglasnost, jel da li ga sad ove školske godine uvoditi, on je pilotiran već u 2 školske godine, deca su pripremana i sad će treći put da bude pilotiran pre nego što deca izađu na maturu. To je jedna stvar. Znači, nije istina da je baš čitava ideja sa trećim ispitom nepripremljena. Sa nastavnicima u osnovnoj školi, sa decom se radi. Druga stvar koja meni normalno koja nisam u obrazovnom procesu, pa zato pažljivo slušam one koji jesu, tu je jako važna. To je činjenica da mi imamo, dakle, posle ove mature, jer uopšte tu nije problem kako je ona izvedena. To je poseban skandal i to nema...
Mi ali možda govorimo, problem što je pokazao nivo znanja.
Tako je. Mi sad govorimo o kvalitetu obrazovanja koje deca stiču u osnovnom obrazovanju, što je matura pokazala. To je jedna stvar. Analize koje su do sada urađene, a imat ćemo i po školama, konkretno ovo za što ste neko od kolega sada založio, što je jako važno, pokazuju i onda da se štancuju ocene. To je blago rečeno. I sada, ako je to istina, a istina je, onda je jako važno da imamo i maturu kako bi deci učinili upis u srednje škole što pravedniji. Znači, vi morate korigovati činjenicu da je opšti uspeh generacije 4.09, da je 43% odlični, da među odličnim učenicima je najviše sa prosekom 5.00, a imate rezultat na maturi gde je prosečno postignuće iz srpskog od mogućih 20 bodova 11.59, a iz matematike još gore 10.86. Znači, matura ima...
Pored svih prepisivanja.
Ali i pritisaka roditelja, jer roditelji takođe pritiskaju profesora, evo recite mi da li sam u pravu ili ne, da deca koja izađu iz osmog razreda kada krenu u prvi razred srednje stručne škole ili gimnazije pokazuju veliko neznanje u odnosu na ocene koje je stekla.
Da, to je ta disproporcija.
Okay, to je sada, znači, to su sve opisi.
Sve ste u pravu.
Tako je. Onda se postavlja pitanje šta se radi, da li se odustaje od mature ili se ona dalje razvija, šta se radi sa kvalitetom obrazovanja koje deca stiču.
Ali pomenuli ste, je li tako, da kažemo, naduvavanje i uspeha. Ja sam bio kod ministra, on je mene pozvao da pričamo o ukidanju.
I o tome ćemo odmah posle reklama.
To je jako bitno šta je on rekao.
Uz veoma bitno pitanje gde direktori škola, znam na primjerima iz svoje okoline, kažu, poput emisije u kojoj učestvujete, neću da talasam, podnesite meni žalbu, ne treba da stigne u ministarstvu, ocene se preprave, isprave, neki se zaključuju običnom olovkom, onda to ide na nastavno veće i tako dalje i tako dalje. Čija je tu odgovornost, o tome posle reklama.
Eko. Fudbalski spektakl u Užicu. Srbija u dva tima. Novinari protiv selektora. Pozdravite najbolje srpske fudbalere. Dođi na stadion. Navijaj za Srbiju. Srbija, selekcija novinara. Utorak, 19. novembar u 20 časova. Užice, gradski stadion. Prodaja ulaznica od 13. novembra putem sajta ticketline.rs, pozivom na broj 011 20 30 570 i na blagajni gradskog stadiona u Užicu.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta? Dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar. srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo. Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Je časova 46 minuta. Ljiljana Lučić, članica Skupštinskog odbora za obrazovanje, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije, Miodrag Sokić, predsednik Foruma Beogradskih gimnazija su moji gosti. Razgovarali smo o mnogim problemima u obrazovanju, a stigli smo do toga kako se štancuju ocene, do toga šta direktori u pojedinim situacijama, direktori gimnazija rade. Mogli bi tu da se svrstaju i mnogi univerzitetski profesori. I sad ja vas pitam, ko je odgovoran što su nam đaci izašli iz školskih klupa sa tako lošim obrazovanjem? Da li roditelji ili oni koji su učili te roditelje, pa sada mi samo kopiramo sliku? Evo, hoćete vi prvo.
Ja mislim, svi mi, krivi su i roditelji i nastavnici i sistem koji to dozvoljava, pa nalazimo se u jednoj dubokoj krizi, to je svima jasno u svakom pogledu, i moralno i ekonomsko, i kako god okrenete, i teško je očekivati da će to da bude bolje. Čak ako ruku na srce, pa obrazovanje nije tako strašno. Poredite recimo sa sudstvom, pa to mi smo daleko ispred njih, ili pa čak i zdravstvo, ja mislim da je obrazovanje.
Dobro, sve se to na obrazovanje oslikava, ali ja se sećam, izvinjavam se, rečenice sjajnog profesora Ljubiše Rajića, koji je rekao da se toliko ne samo đaci štancuju, već i univerziteti, da ne govorimo o privatnim, i kada bi bili pošteni i realni, kada bi postojala jedna dobra stručna komisija, da bi mogla zapravo da skupi toliko ljudi za svega dva univerziteta. Da li se slažete s tim?
Apsolutno je tako, tu nema govora, naravno da to je tako. Međutim, opet, kao što je ekonomska kriza svuda u svetu, tako i obrazovna kriza, pogledajte na zapadu, pa ništa nije bolje. Kolega Sokić je malo pre branio američki sistem, ma kakvi, oni su gori od nas.
Ali evo imamo finski i nedavno su nam boravili ljudi iz Finske koji su uspeli da sistem koji je kuburio pre 30
finski
godina srede.
Jeste, Finska je sjajan primjer ogromnih ulaganja i tako, mada bi ja radije, ako već hoćemo nekog se ugledamo na ove daleko istočne zemlje, Singapur recimo, pa onda recimo Južna Kina, pa Japan, to su izuzetno kvalitetni sistemi. Finci su uzeli nešto malo od njih i tako oni imaju, ali drugi su uslovi, prvo drugi mentalitet, drugo je ogromno društveno bogatstvo koje je sasvim različito nego ovde, i finski model je dobar, samo što mi to ne možemo da ovde, nema mi uslova da to napravimo.
Zbog para ili mentaliteta?
I jedno i drugo. Tamo su profesori izuzetno cenjeni, oni su na vrhu nekih poželjnih zanimanja, najkvalitetniji mladi ljudi studiraju nastavničke fakultete, ovde to naravno nije, ovde sasvim suprotno od toga. I ne možemo mi sada da idemo tako daleko, ali da pogledamo u okruženju, skoro je nevjerojatno, ja sam pre neki dan imao prilike da razgovaram sa kolegama iz Zagreba, iz njihove gimnazije. Potpuno isti problemi, ali sve ono što mi danas pričamo ovde, tako i tamo. Nema novca, nema ideja, oni poklenjuju se ocene isto u Ameri kao i ovde kod nas.
Se tako otvaraju i privatni fakulteti?
Slično, oni imaju odelenja.
I oni imaju recimo Megatron.
36 učenika zbog toga što su svi 5-0 i ne mogu da selektuju, a nema novca da im se odobri da povećaju broj odelenja. Eto, to su ti problemi koji imamo mi ovde.
Dakle, a samo mi se nameće, izvinjam se, još jedno pitanje. Ako takve proizvodimo ljude, a vidimo da mnogi iz profesorskih stolica odlaze onda u politiku, pa nam duplo kroje život. Šta možemo da očekujemo?
Pred nama su ogromne promene. Obrazovanje je na prekretnici. Mi danas imamo mogućnost da iz mobilnog telefona sva znanja svih biblioteka za nekoliko sekundi saznamo. Potpuno je besmislen sistem koji ovde je dalje na snazi, da se uči faktografski, da se uči na pamet, da se uči koje godine bilo šta, koliko je duboko jezero i koliko je Čile proizveo šalitre. Mi decu treba da učimo sasvim drugačije, kako da razmišljaju, kako da primenjuju te mogućnosti tehnološke koje stoje na raspolaganju, a posebno da razmišljaju kako da rešavaju probleme. Ja mislim da je to osnovna razlika između matematične gimnazije i drugih škola, što mi se upravo mi težimo tome i kod nas se uglavnom ide na to da deca uče da misle. E sad, da li je to moguće svuda uraditi, veliko je pitanje.
A uslovi kakvi su?
Uslovi za to? Pa kažem, treba korenite reforme. Mi ne možemo da zamislimo, ja prvi ne mogu, šta će biti za 10 godina sa školom. Negde sam pročitao da u Americi 20 godina uopšte neće postojati škole, neće biti potrebe, deca će da se spremaju preko interneta da uče i tako. Sve je moguće, to je toliko brze su promjene da, a mi smo, kažem još jednom, sa informatikom u 80. godinama kod nas u školama uče neki programi koji više niko živi na svetu ne primenjuje.
A onda kad odu u inostranstvo, kako budu dobri? To sam slično pitanje postavila, ali baš bi volao konkretno
odgovor. Naravno, nisu svi dobri, pa ne odu svi, pre svega ne odu svi u inostranstvo, mali broj od relativno procentualno mali i odlaze oni koji su najbolji, najtalentovaniji, pa naravno da će se snaći kako god da su ovde i šta god da su učili. Ali ipak ogromna većina ostaje ovde.
Da. Vi ste hteli da prokomentarišete i ovaj poziv privodimo kraju emisiju, pa kako vam je zazvučao i koliko uopšte možemo da očekujemo promene u oblasti obrazovanja ako je promenjen ministar, a ostali ljudi isti?
Ne bih pričao, pošto nemamo vremena, o istim ljudima u ministarstvu, nego bih na primjer dao možda jedno malo rešenje, moguće rešenje. Ministar me je pitao šta ja mislim o toj Vukovoj diplomi, kako mi možemo u vezi sa tim, znači odbranio je, s čime se ja u principu slažem, Vukovu diplomu, samo što sam ja rekao da je treba vratiti stari sjaj, odnosno procentualno, mehanicistički odrediti koliko može da bude tih diploma.
On je rekao, znači, ne ukidati je.
Ma jasno, u privatnom, u službenom, ali razgovoru, radnom razgovoru, sigurno da je naš stav takav. Ili je ukinuti ako društvo nema snage za to. Da se ne lažemo. I pitao je šta da radimo sa osnovnom školom. Ja sam rekao, dajte odmah sonde, dajte eksternu evaluaciju, uporedite znanje učenika sa pilot testom, dajte im pilot test, to se i radilo i prošle i pretprošle i nadprošle godine. Ministarstvo jako dobro zna koja je disproporcija, nivo disproporcije između stvarnog znanja učenika i ocena. Pa onda dajte poene školama i recite im iduće godine neke škole će dobiti više novca, napravite neku strategiju i naredite im da ne bude 47% odličnih đaka u osnovnoj školi toj. Naredite direktorima. Koliko god da to može zvučati, možda malo rezantno, jel? Eto, dao sam mu takav savjet. On je rekao, a koliko mi imamo vremena, bio septembar mesec, da uradimo do polugođe. Rekao, jedva ako uspete u nekom broju pilot škola, da uradite taj eksterni test. Ne kaže, ja ću uraditi dva puta. I tako smo se rastali.
I?
Na rastanku ja sam pitao pomoćnika koji je bio prisutan, da li ministar je svestan toga šta će za dva meseca, mi smo sad tu, biti na ovom radnom stolu njegovom i da li on uopšte zna koliko je potrebno za jedan takav projekat, znači pred ministrom.
Dobro, i?
Pa nisam dobio odgovor, eto mi smo sad tu. Ništa nije urađeno, niti sam
dobro,
pozvan.
Ne vi, nego...
Niti sam pozvan, što je bilo dogovoreno, ne moram ja ni biti pozvan. Ja sam bio prezadovoljan što je ministar to rekao u tom momentu, on će uraditi dva testa po školama.
Kad?
Do polugodišta. Evo, nije urađen ni jedan, niti sam obavešten, ne mora da me obavesti samo, je meni važno da ja čujem i pročitam u novinama i u medijima da je to bilo. Međutim, to je moglo da se uradi. To može da se uradi u decembru.
A vi kažete, gospodine Ognjanoviću, niti će biti, samo kratko.
Neće biti, treba vremena, pa ne može, to mora ljudi stručni da sednu, da se okupe, da probaju, da pilotiraju, da naprave, to je posao, ne može to sad za tri dana, to mora da se...
Treba analitiku uraditi, treba da postoji neki tim koji će to uraditi.
Kako i ko i...
Sve to meni je jasno, samo mi je žao roditelje koji ovo slušaju. Gospođo Lučić, postoje određeni dani kada mogu da se postave pitanje u Skupštini Srbije, pa hoćete li nebo iskoristiti ovu priliku i pitati šta je urađeno?
Svakako da ćemo postaviti pitanje, pre svega, mislim, u vezi sa pravljanjem neke strategije za podizanje kvaliteta u osnovnom obrazovanju. Ja mislim da je jako važno da se javno diskutuje pre svega izveštaj o sprovedenoj maturi. On je raspravljen samo na odboru, dakle, za obrazovanje i nauku skupštinskom. Tu već imamo nalaze koji zvone na uzbunu. Iznad njega, koji je u grubo po regionima analizirao postignuća učenika i na ispitu iz srpskog i iz matematike, on sad treba da ide od škole do škole. I tu ćemo ovo što gospodin Sokić misli da je jako važno, ja se s tim slažem, da vidimo šta se dešava u nekim školama. A to su pre svega one škole koje imaju iznad prosječan broj odličnih, iznad prosječan broj Vukovih, a ispod prosječne rezultate na maturi. To su te crvene tačke na koje se odmah mora reagovati i pitaćemo ministra, jel da, da li će tako nešto uraditi, da li imaju plan.
Pratit ćemo naravno i šta vam je odgovorio. Ja sam u ovom emisiju pozvala i gospodina Vigora Majića, direktora Petnice, i on je bio rad da dođe, međutim ima jedno savjetovanje važno u Ohridu, pa nekom drugom prilikom, ali je jedna od njegovih rečenica: samo neko glup može ignorisati Petnicu kao srpski brend. Poznata je kao najveći rasadnik genijalaca i već godinama je državi posljednja rupa na svirali. U nju se ulaže sporadično i nedovoljno. I mislim da je ovo zapravo dobra konstatacija koja se ne odnosi samo na Petnicu, nego na sve ono što se u obrazovanju radi. Čini se da se radi sporadično, nedovoljno i bez određenog sistema, uz večitu priču o nekoj reformi koja će biti, a kad ne znamo. Se slažete?
Tako je, apsolutno.
Čim čujem reč reforma, odmah mi se kosa digne na glavi. Samo da kažem nešto što mnogo fali obrazovanju, to je autonomija škole, sloboda u sprovođenju koncepata.
A ja ću reći nešto povodom reforme. To je zato što mi sve banalizujemo. Reforma u svojoj definiciji podrazumeva da je to proces. I ko danas kaže da mi nismo još od 2000. u nekom reformskom procesu, koji normalno nekad ide brže, neki put stoji, neki put smo se, Boga mi, u nekim periodima i vraćali korak dva nazad. Znači, ja bih više voljela da mi govorimo o tome da smo mi u procesu reformisanja, a ne da svaka nova ekipa, kao da ništa nije postojalo dok oni nisu došli, na govori o reformi.
To možda to i jeste problem. Od jeste. Mene sve počinje. 11:58, neki na početku, mi na kraju ovog sata talasanja. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, zatim ćete čuti vodostanje i do 13:00 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će ponovo sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijatan dan. Thank you.